Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Makedonska policija u više gradova traga za osobama povezanim sa Islamskom državom. Policija će kazniti Thompsona zbog povika za dom spremni, prenose hrvatski mediji. Pronađeni novi delovi nestalog malezijskog aviona. Direktor Zvezde Zvezdan Terzić i član upravnog odbora Aleksandar Antić podneli ostavke. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o nizu nacionalističkih ispada na sinoćnjem koncertu Thompsona u Kninu i protesta zbog performansa Olivera Frljića u Rijeci. Za naš program govori politikolog Žarko Puhovski.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano stare kineskoj poslovici: ko hoće mačku mora i rep. Dva dana se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju.
Čućete i kako Japan obeležava 70 godina otkako je na Hirošimu bačena atomska bomba. Aktualni gradonačelnik Kazumi Matsui.
Da bi živjeli zajedno, moramo da prestanemo sa upotrebom nuklearnog oružja, jer je ono krajnje nehumano i čisto zlo.
Pozorište na Terazijama otkazalo je saradnju Kokanu Mladenoviću na mjuziklu Koštana zbog, kako kažu, probijanja rokova. Reditelj međutim tvrdi da su razlozi, između ostalog, političke prirode i da mu je posljednje pozorište u glavnom gradu otkazalo gostoprimstvo.
Ovako se zatvaraju posljednje vrata. Ovo je onako metafora kao u srednjem veku, koji stoji ispred grada, a grad se zatvara sa svim svojim kapijama. Očigledno je Beograd postao grad pozorišnog jednoumlja, sem što je grad partijskog jednoumlja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U više gradova u Makedoniji policija te države sprovodi veliku antiterorističku akciju s ciljem hapšenja članova i lica povezanih sa Islamskom državom. Mediji javljaju da je do sada uhapšeno 7 ljudi, među kojima i imam 2 skopske džamije. Portparol MUP-a Ivo Kotevski rekao je da je cilj privođenje pojedinaca koji su bili deo paravojnih formacija u Siriji i drugim regionima zahvaćenim oružanim sukobima, kao i osoba koje su vrbovale ljude za odlazak u rat. Akcija se izvodi u Skoplju, Strugi, Kumanovu, Tetovu i Gostivaru. Hrvatska policija će kazniti Marka Perkovića Thompsona zbog povika za dom spremni na koncertu u Kninu povodom proslave 20 godina od akcije Oluja, prenosi portal Index.hr pozivajući se na lokalne medije. Dodaje se da je policija utvrdila 10 različitih vrsta prekršaja. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić otputovaće u Kairo zbog talačke krize u kojoj islamistički militanti prete da će u roku od 48 sati ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ukoliko egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev. Grupa Pokrajina Sinaj, koja je povezana sa Islamskom državom, objavila je u sredu video snimak u kome Salopek kaže da će biti ubijen u roku od 48 sati ako službeni Kairo ne oslobodi uhapšene muslimanke.
My name is Tomislav Salopek. I'm 30 years old and I'm coming from Croatia.
Zovem se Tomislav Salopek. Imam 30 godina i dolazim iz Hrvatske. Oženjen sam Natašom, imam 2 dece, Saru i Ivu. Radim za ogranak francuske kompanije u Kairu. Vojnici Islamske države, pokrajine Sinaj, su me zarobili u sredu 22. jula. Žele da me zamene za muslimanke koje su u egipatskim zatvorima. To pitanje mora da bude rešeno u narednih 48 sati. U suprotnom, vojnici pokrajine Sinaj će me ubiti.
Na ostrvu Reunion u Indijskom okeanu, na kojem je pronađeno krilo nestalog aviona Boeing 777, koji je nestao pre 17 meseci, pronađeni su novi avionski delovi, naveli su malezijski zvaničnici. Kako se dodaje, pronađeni su jastučići za sedišta i prozorska okna, za koja se veruje da pripadaju nestalom avionu. Premijer Australije, Tony Abbott, izjavio je da je na pomolu rešenje misterije oko nestanka malezijskog aviona, a kineski ministar spoljnih poslova, Wang Yi, da se potraga mora nastaviti.
Saglasni smo sa Malezijom da se mora otkriti istina i započeti naredna faza ovog posla. Nadamo se da će ova stvar biti adekvatno razrešena.
Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju.
Odlazim jer su to od mene tražili navijači i ja to poštujem. odlazim i tužan i ponosan.
Odmah potom mesto u upravnom odboru Crvene zvezde napustio je i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Inače, zvezdu su u dva dana napustili ukupno 7 članova uprave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se prvo dešavanjima u Makedoniji, gde je, kao što ste čuli, u toku policijska akcija, čiji je cilj hapšenje ljudi osumnjičenih da su povezani sa Islamskom državom. Više detalja u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Makedonska policija je u toku noći i jutra izvela akcije za razbivanje struktura Islamske države u zemlji, u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni ističu da se ljudi za kojima su tragali sumnjiče da su učestvovali u stranim paravojnim formacijama i da su vrbovali druge ljude da učestvuju u njima. U akcijama su uhapšeni i verski predstavnici. Policija je izvršila pretresi u džamijama Tutunsus i Jaja Paša, pošto je dobila informacije od Islamske verske zajednice da oni ne kontrolišu te objekte. Poglavar ove zajednice nekoliko puta je apelovao kod ministarstva da interveniše u tim džamijama, ali oni su naglašavali da nemaju ingerencije da uđu u njima. Najveći deo privedenih su makedonski građani, ali ima i državljana Kosova i Albanije. Nekoliko od njih su izvedeni pred krivičnim sudom u Skoplju, koji treba odlučiti kakve mere će preduzeti. Makedonija je prošle godine usvojila antiteroristički zakon kojim se kažnjava učešće makedonskih državljana u stranim ratovima. Eksperti su nedavno upozoravali da postoji trend u našoj zemlji da se i žene priključuju Islamskoj državi. Oni u kontinuitetu ističu da lica koja odlaze da se bore u Siriji i Iraku na strani organizacije Islamska država predstavljaju pretnju zemljama odakle dolaze, jer na bojištima se obučavaju za izvršavanje terorističkih akata. Do sada u borbama u Siriji i Iraku su poginula više od 10 makedonskih državljana koji su se borili na strani Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Knin, gde je tokom sinoćnjeg obeležavanja godišnjice Oluje na koncertu kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona zabeležen niz incidenata s nacionalističkim predznakom. Sličan incident dogodio se i u Rijeci. I dok iz vladajuće koalicije levog centra odmah stižu osude, desna opozicija kaže da ništa nije primetila. Više u prilogu Enisa Zebića.
Na sinoćnjem kninskom koncertu niz prizora i reakcija publike za svaku osudu. Prema za sada neslužbenim najavama, šibenska policija prekršajno će prijaviti pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog sinoćnjeg klicanja Za dom spremni, kojim započinje njegova pjesma Čavoglave. Thompson je sinoć izveo i svoju poznatu pjesmu koju se među ostalim govori i o paljenju pola krajine. Također, što reći o skandiranju publike kada je jedan od čelnika veterana prosvjednika Đuro Glogoški sa pozornice govorio o onim hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni.
Mi ih zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog to sve ne čudi.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano stare kineske poslovici, ko hoće mačku mora i rep. Dva dana se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Šibenska policija je tri osobe prekršajno prijavila zbog nošenja unakapi i neprimjerene zastave. I u Rijeci sinoć događaj za svaku osudu. 70 navijača i mladića u crnim majicama prosvjedovalo i pjevalo ustaške pjesme pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, gdje je održan razgovor sa 5 žena koje su u ratovima početkom 90-ih bile žrtve nasilja i progona. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel najoštrije osuđuje ovaj, kako kaže, nacionalističko-ustaški dernek.
Ne mislim da je 5.8. najsretniji dan za takvu predstavu, iako nesumnjivo treba govoriti o problemima koje je izazvao rat. no to ni na koji način ne može opravdati ono što se jučer dešavalo pred kazalištem, jer se to pretvorilo u jedan nacionalistički ustaški dernek.
Desetorica nasilnika su sinoć privedeni i obrađeni, a protiv njih su podnesene prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira, a protiv nekih i zbog kršenja zakona o suzbijanju diskriminacije. Grupu aktivista i novinara koji su popratili razgovor sa ženama, koji je inače bio samo uz pozivnice, je nakon događaja vrijeđana i fizički napadnuta na riječkim ulicama. Politolog Nenad Zakošek za naš radio podsjeća da dok je riječki gradonačelnik iz redova vladajućeg lijevog centra oštro osudio nacionalističko divljanje pred kazalištem, kada su HDZ-ovu kninsku gradonačelnicu i HDZ-ovu zvijezdu usponu Josipu Rimac pitali za komentar nacionalističkih incidenata na koncertu, ona je kazala kako ništa nije primijetila.
Ono što je stvarno problem, a to je da znači desnica kod nas uključuje netoleranciju prema čak i malo drugačijima i istodobno toleriranje cjelokupnog te fašistoidne kulture i da svi koji tvore hrvatsku desnicu nisu u stanju ništa reći o tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
20. godišnjica hrvatske akcije Oluja nije iskorištena da se načini korak više ka pomirenju, da se obe strane pokaju za svoje grehe kad se već neki pozivaju na Bibliju, da se unesu malo više svetlosti u ono što se događalo pre i posle tog nesretnog 4. avgusta. U Srbiji je nastalo utrkivanje, ko će upotrebiti jaču reč, čiji će govor biti dramatičniji, ko će iskazati više saučešća za bol i patnju prognanih, ko će zapravo biti bolji u pokušaju da se zaboravi istina, između ostalo i ulozi u 90-im onih koji danas žale i praštaju. Mediji su uglavnom, sa časnim izuzecima, pratili taj osnovni ton, orkestriran sa vrha vlasti, i komemoracije i dan žalosti koji se uvodi posle 20 godina, okvir su za pokušaj da se Srbi predstave kao najveće žrtve, a u pogubnoj srpskoj politici u 90-im ni reči, primećuju sagovornici Branki Mihajlović.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija, donosi sljedeće naslove.
Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija čuti i gleda.
Da bi dan uoči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme.
Naravno, tu poruku slede i druge novine sa drugim sagovornicima.
Hrvati su 95. pobedili, a bit će i drugog kruga. Zar su Srbi najgori na svetu? Jesmo li krivi za sve? Pamtimo biblijski pogrom.
Mediji ne rade ništa drugo nego pripremaju teren za ono što će reći čelnici Srbije i sa vrha vlasti i sa vrha crkve, ili kao eho ponavljaju izrečeno pa još malo dosoljeno. Predsjednik Tomislav Nikolić.
Organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Kako ove poruke tumače naši sagovornici? Dramaturg Nenad Prokić.
Disproporcija između zvanične politike Srbije o regionu i one politike kada se o nekim godišnjicama ovako nacionalistički sa tim kanibalističkim naslovima koji ne mogu nikog da pomire, pokazuje da ta politika jednostavno nije iskrena.
Nenad Prokić dalje kaže da
taj rat još uvijek nije gotov.
To je nacionalističko podbadanje srpske javnosti protiv Hrvatske, kaže sociološkinja Vesna Pešić i dodaje da je ovo prilika da se javnost prisjeti.
Da su to ljudi koji su praktično izazvali te ratove, a kad je delio oružje, oni su njih natentali da uđu taj rat.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom, Jovana Raškovića ili Vojislava Vukčevića, na primjer, uspješno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Ali ja mislim da oni prosto sada drugim sredstvima i rečima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić kaže da je u govoru Aleksandra Vučića na komemoraciji u Sremskoj Rači rečeno tri laži.
Prva, da se ne može biti agresor na sopstveno dvorište. To je naprosto bio izlazak iz pravnog sistema države kojoj ta teritorija pripada.
Kaže Dejan Ilić i podsjeća na ono o čemu se uporno ćuti.
Nastanak Republike Srpske Krajine je povezan sa zločinima koje su Srbi izvršili nad tamošnjim Hrvatima, odnosno oterali ih jeli iz njihovih kuća u trenutku kad su formirali tu svoju autonomnu oblast.
Druga laž se tiče Vučićeve tvrdnje da se 20 godina ćutalo o Oluji, čime se sugeriše da sve prethodne demokratske vlasti to nisu činile, da oni prvi progovaraju o tome. Šta je onda sa godinama u kojima su radikali, pa onda naprednjaci, bili na vlasti?
Oni su bili bili na vlasti od 95. do 2000. i od 2012. jeli do danas 2015. Dakle, to je 8 godina.
Sve je to u funkciji treće laži.
A to je da su Srbi najveće žrtve u 20. veku, a onda valjda iz toga sledi da su i najveće žrtve u 90-ima.
Kaže Dejan Ilić.
To nadmetanje u koje je najveća žrtva u tim sukobima po sastavu Jugoslavije je nešto što je svojstveno ovoj vladi, predsjedniku ove vlade.
Pa tako, ako je Srebrenica najveći genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata, onda je Oluja najveće etničko čišćenje.
Ja mislim da je to jako loša politika, to insistiranje na statusu žrtve i to najveće žrtve. Ja se nadam da ovaj put to samo neki pucanj u prazni, da nam se neće ponoviti 90. jer ova retorika koju slušamo praktično posljednjih mjesec i po dana zaista je potpuno identična retorici koju smo slušali krajem 80. i tokom 90.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A simbolično, na dan 20. godišnjice Oluje, u Beogradu je pokrenuta akcija prikupljanja pomoći za izbeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike, koji svakoga dana pristižu u Srbiju. Akciju organizovao kulturni centar Mikser, a građani donose hranu i odeću. Zoran Glavonjić.
Porodice sa malom decom, mladi i stari, bili su među desetinama izbjeglica koje su prve došle u Mikser kuću da uzmu najneophodnije stvari na putovanju ka zapadnoj Evropi.
And we are so happy now. This is for us so much good.
Presrećeni smo. Toplo mi je oko srca što smo i ovo doživeli. Svratili smo da vidimo šta se dešava i super je što ima hrane i pića, jer više smo gladni nego siti. Većina nas prešla je toliki put u jednim cipelama i u istoj odeći. Odmah ću da kažem i ostalima da svrate.
And tell the friend, come here and you us food for free.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Majid Khan iz Afganistana, koji je sa drugom došao iz obližnjeg parka kod glavne autobuske stanice, gde migranti dane i noći provode pod vedrim nebom. Sa gomile potrepština koje su doneli humani Beograđani, njih dvojica uzeli su po jednu staru vreću za spavanje. Amerikanac Nathan Koešal, 46-godišnji stanovnik Beograda, zajedno sa svojom 12-godišnjom kćerkom Tarom, bio je prvi u redu da pomogne.
Donali sam mala flaša voda, jedno kutije, jedno pakovanje i tri sleeping bag, kesa za spavanje, ja? Veće za spavanje, da.
Pa hoću ja kažem da bi trebali da skupimo mnogo stvari za ove ljude, zato što njima trebaju stvari, zato što je rat u njihovoj zemlji.
Najsiromašniji migranti na proputovanju kroz glavni grad Srbije za par dana imaće jedan problem manje, jer će uz zalaganje nevladinog sektora u Mostarskoj 5 za njihove potrebe biti napravljena kupatila sa tuševima. Ivana Marković, 42-godišnja Beograđanka, došla je čim je čula za akciju.
Prosto jako mi je žao, to su sve ljudi kao i mi. Mislim, drago mi je da mogu da pomognem, ali ovo je prosto jedna kap u moru.
Mohamed Jakub, 22-godišnji Afganistanac, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se prvi put osjeća kao čovek.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Makedonska policija u više gradova traga za osobama povezanim sa Islamskom državom. Policija će kazniti Thompsona zbog povika za dom spremni, prenose hrvatski mediji. Pronađeni novi delovi nestalog malezijskog aviona. Direktor Zvezde, Zvezdan Terzić, i član upravnog odbora Aleksandar Antić podneli ostavke. Klub napustilo ukupno 7 članova uprave. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Pre tačno 70 godina na Hirošimu je bačena atomska bomba, prva u istoriji. Bombu je bacio američki bombarder B-29 koji je bio posebno preuređen za tu akciju. Atomska eksplozija porušila je oko 80% grada, a procenjuje se da su eksplozija i naknadno zračenje ubili više od 140.000 ljudi, priredila Mirena Rakila.
Kao i svake godine, zvona su se oglasila u trenutku kada je na grad pala prva atomska bomba, po japanskom vremenu ujutro u 8.15. Temperatura na tlu u blizini središta eksplozije dosezala i do 5000 stupnjeva Celzijusovih. Snažni udarni val brzine 800 km na sat i plamene oluje uništili su gotovo sve unutar 12 četvornih kilometara. Eksplozija je uzrokovala i vreli, gljivasti oblik prašine i krhotina visok više od 15.000 metara. Posada aviona koja je bacila bombu ni sama nije znala kolike će biti posljedice eksplozije, a dim u obliku gljive vidio se i sa udaljenosti od 560 km. Tri dana kasnije, 9. augusta 1945. bačena je druga atomska bomba na Nagasaki. Nakon toga Japan je kapitulirao i Drugi svjetski rat je okončan. Aktualni gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui.
Da bi živjeli zajedno moramo da prestanemo sa upotrebom nuklearnog oružja jer je ono krajnje nehumano i čisto zlo. Trenutak je da to uradimo upravo sada.
Ceremoniji su prisustvovali i japanski premijer Shinzo Abe i američka ambasadorica u Japanu Carolina Kennedy. Više od 40.000 ljudi okupilo se u Parku mira. Širom Japana minutom šutnje odana je počast žrtvama atomske bombe. Abe je istaknuo da Japan kao zemlja koja se suočila sa nuklearnim napadom ima dužnost da bude i najveći zagovarač potpune eliminacije atomskog oružja u svijetu. Vjeruje se da je samo u jednom danu poginulo 70.000 ljudi. Mnogi su danima, mjesecima ali i godinama kasnije umrli od posljedica radijacije. Procjenjuje se da je broj žrtava bio veći od 140.000 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj se danas obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. kada su se rudari Senjskog rudnika kod Despotovaca štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega, za skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama koje su do tada plaćali sami. O tome kako danas rade i žive rudari Rembasa, najstarijeg rudnika u Srbiji s tradicijom od 1853. i šta je ostalo od kadašnjih zlatnih vremena Marko Guglja, za naš program govori Miloš Vesić, zamjenik predsjednika sindikata rudnika Rembas.
Ja sam počeo da radim daleke 88. godine u rudniku, tad su bila neka srećna vremena za rudare, poslije toga znači su se dešavale razne promjene i u našoj državi. Mi radimo isto kao što smo radili 88. nikakva ulaganja, nikakav napredak tehnologije, sve svato mi položaj društvo i položaj države nije sporno i to smanjivanje plata, ali mi samo što tražimo je ono da nam država pomogne da možemo da napredimo naš rad i našu proizvodnju. Ne tražimo i nikakvu milost. Mi su trenutno na nekim subvencijama i država nam daje maltene pare za naše plate, ali mi to ne želimo. Mi želimo da nam država pomogne da se napredi proizvodnje, da se ubaci mehanizaciju u rudnike, da bi mi mogli sami da zarađujemo svoje plate.
Povodom Dana rudara za Radio Slobodna Evropa govorio je Miloš Vesić iz sindikata rudnika Rembas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Pozorište na Terazijama saopštilo je da zbog probijanja dogovorenih rokova odustaje od premijere mjuzikla Koštana pod palicom poznatog reditelja Kokana Mladenovića. Nakon skoro godinu dana od početka usmenih dogovora o realizaciji tog projekta s rediteljem Mladenovićem, iz pozorišta sa žaljenjem konstatuju da nisu poštovana oba dogovorena roka, 15. jun, pa zatim produženi, do kraja jula, za predaju adaptacije kao i tekstova songova. uslova za predstavu, piše u pismu upućenom javnosti koje se završava spremnošću da se razgovor nastavi o realizaciji projekta za kalendarsku godinu. Reditelj Kokan Mladenović je, podsjetimo, u ovom pozorištu postavio nekoliko veoma uspešnih mjuzikla, Chicago, Maratonci trče počasni krug, Zona Zamfirova. Mladenović u razgovoru s Brankom Mihajlović tvrdi da su razlozi za prekid saradnje na drugoj strani.
S jedne strane, ja verujem s to moji otvoreno izneseni stavovi na temu naše društva, politike, nemoralnih ljudi koji vode ovu državu, a koji nažalost listom odlučuju o kadriranju u kulturi. Verujem da je to nešto što upravo po zvičnim trazijama ne može da proguta radi svojih interesa političkih ovog trenutka. A s druge strane, ono što je zanimljivo šokantno, moja želja da Koštanu kao glavnu ulogu igra jedna transrodna osoba, Božo Vreć, jedan divni umetnik iz Bosne i Hercegovine, čovjek koji ima fantastičan glas, koji svojom pojavom, svojim načinom života, upravo ono što savremena Koštana treba da bude, jedna oda slobodi u svakom smislu.
Upravnik pozorišta na Terazijama se poziva na činjenicu da vi niste pripremili na vreme sve što treba da bi otpočeo rad na toj predstavi.
Pa to su onako mali birokratski zakloni.
Ako se ne varam, na jedan od vaših intervjua je reagovao direktno, javno i premijer Vučić.
Očigledno, oni imaju opsesivnu potrebu da sve tokove u kulturi, da sve tokove javnog života drže pod kontrolom i ne osjeća se ni malo lagodno ako im neki od tih tokova beži i ne mogu da kontroliš. A ovo je, što mene tiče, zatvaranje posljednjih otvorenih vrata beogradskih pozorišta. To vam je onako metafora kao u srednjem veku kad stojite ispred grada, a grad se zatvara sa svim svojim kapijama. Očigledno je Beograd postao grad pozorišnog jednoumlja, sem što je grad partijskog jednoumlja.
Pokušali smo da dobijemo i Aleksandra Đaju, upravnika pozorišta na Terazijama, ali nismo uspeli jer je pozorište na kolektivnom godišnjem odmoru, a na mobilni telefon se ne javlja. Inače, ceo razgovor sa Kokanom Mladenovićem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zemlji sa ozbiljnom krizom kulturnog identiteta, umjesto leka, vlast nudi ono što narod želi da čuje. Tako su sve češće opštine i gradovi pokrovitelji koncerata najpopularnijih turbo folk ikona, a odluka se zasniva na proceni glasova koje na predstojećim izborima to donosi. Posledice takvog stanja su nesagledive, ocenjuju sagovornici radija Slobodna Evropa, Predrag Blagojević.
Nedavno najavljeni koncert Ace Lukasa u Niškoj tvrđavi, gde je lično gradonačelnik Zoran Perišić potpisao saglasnost za pokroviteljstvo, iako je međuvremeno otkazan, otvorio je prostor za ozbiljnu diskusiju o kulturnoj politici i identitetu. Tvrdnja da je reč o takozvanom nematerijalnom pokroviteljstvu, odnosno da građani to ništa ne košta, već se izvođač samo oslobađa određenih dažbina, za sociologa i profesora Niškog filozofskog fakulteta Predraga Cvetičanina ne predstavlja opravdanje.
Kulturno pokroviteljstvo podrazumeva simboličko vrednovanje, podrazumeva da grad kaže ovo je primjer kulturne vrednosti. I drugi model kod pokroviteljstva generalno i na nivou države i na nivou grada jeste kad nešto jeste vredno, a ne moguće da se finansijski valorizuje. U ovom slučaju nije ni jedno ni drugo.
Da nije u pitanju neznanje ili nesposobnost, već jasna namera, smatra i njegov kolega sociolog kulture profesor Nikola Božilović.
Vlast podržava samo one autore i projekte koji predstavljaju apologiju sistema i koje vrše divinizaciju vođe, a među njima svakako nisu ljudi iz rock'n'rolla, nego su to i Aca Lukas i Era i ne znam sve koji naši popularni narodni pevači, jer su oni tu uvek da podrže vlast. Ne mora direktno, ali jednostavno kod njih nema ni otpora, ni borbe, ni kritike, ni subverzije, ni pobune.
Sa druge strane, zaključuje Božilović, građani ne mogu ni da traže nešto za šta ne znaju da postoji.
Normalno je da čovjek koji nikad nije čuo za neku vrstu muzike ili neki stil umetnosti tako dalje, ne može ni da ga potražuje, jer uopšte ne znam da on postoji. Pala mi je na pamet Marina Abramović, koja je u svojoj umetnosti svetski poznata, a za koju 99% mojih studenata nikad nije čulo. Zašto nije čulo? Zato što im niko nije rekao da Marina Abramović postoji.
Predrag Svetičanin smatra da je posljedice takvog stanja gde političari gledaju svoju kratkoročnu korist teško i ispraviti i da mogu trajno uticati na kulturni identitet.
Znači, mi procenjujemo da će biti jedan broj potencijalnih birača, pa onda biramo da podržimo i to, da bismo danas sutra to valorizovali na izborima. To se onda vraća ovoj zemlji kao bumerang. Mislim da posebno na nivou medija, to jeste generalno, i ovdje se isto pojavlja problem vaspitanja. Vi konstantno nudite ljudima kao modele, mladim ljudima kao modele, ono što u stvari ne bi trebalo da bude model, i onda posle nemamo nikakvog razloga da se čudimo što ti ljudi pokušavaju da žive na isti takav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
A na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Makedonska policija u više gradova traga za osobama povezanim s Islamskom državom. Policija će kazniti Thompsona zbog povika za dom spremni, prenose hrvatski mediji. Pronađeni novi delovi nestalog malezijskog aviona. Direktor Zvezde, Zvezdan Terzić, podneo ostavku. Sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.